Labrīt, godātie deputāti! Sāksim izskatīt Saeimas 2020. gada 4. jūnija attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošana Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai. Otrais lasījums, godātie kolēģi, mēs iepriekšējā sēdē paguvām izskatīt pirmos 3 priekšlikumus. Sāksim darbu ar 4. priekšlikuma izskatīšanu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Tātad turpinām strādāt ar likuma projektu. 4. līdz 9. priešlikumi ir saistīti un runā par jaunās numerācijas par likuma projektu 2. un 3. pantu. 2. pantā tiek teikts, ka valsts konkrētu īpašumu bez atlīdzības nodod Rīgas Vāgner biedrībai, minēts īpašumu kadastra numurs un biedrības reģistrācijas numurs. 3. pantā savukārt definēts šī īpašuma nodošanas mērķis, tātad nodrošināt kultūras pieminekļu atjaunošanu, tā turpmāk publisku pieejamību un izmantošanu kultūras un izglītības mērķiem. Tāpat arī noteikts, ka biedrība ir par šo īpašumu atbildīga. 4. juridiskā biroja priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 8. un 9. priešlikumos. Attiecīgi par šo priešlikumu aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 6 pret 42 atturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. ministra Naura Puntura priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts 8. un 9. priekšlikumos. Tad arī šajā aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 44 atturas 38 priekšlikumus nav atbalstīts.
Jā, tāpat arī 6. finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 43 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 7. finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9. Arī par šo aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 1, pret 44, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Atbildīgās komisijas, 8. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tāpat arī 9. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tā 10. un 11. Juridiskā biroja priekšlikumi ir daļai atbalstīti un iekļauti komisijas 13. Priekšlikumā, kurā uzskaitīti ierobežojumi un pienākumi, kas jāievēro nekustamā īpašuma saņēmējiem.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Atbildīgās komisijas, par 10. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret 6 atturas 19 priekšlikums atbalstīts.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 13. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret 2 atturas 3 priekšlikums atbalstīt.
Tātad 12. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikumā piedāvātais redakcijas variants nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 73 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, un tālāk mēs nonākam pie Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas attiecīgo priekšlikumu, kurš ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret nav atturas viens, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Tātad 14. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz valstīm pašvaldībai tiesības piedalīties nekustamā īpašuma atjaunošanas un saglabāšanas finansēšanā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 1 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Jā, 15. un 16. Priekšlikums ir daļēji atbalstīti un iekļauti 17. Priekšlikumā, kas nosaka, ka biedrības pastāvēšanas vai šo likumu noteikto pienākumu nepildīšanas gadījumā īpašums tiek atgriezts valstī un biedrībai netiek kompensēti īpašumā ieguldītie līdzekļi. 15. Finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 17. Priešlikumā. Tātad aicu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 15. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 44 atturas 41 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 17. Priekšlikumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 45 atturas 38 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret nav atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
18. finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 19. un 20. priekšlikumos.
Lūdzu, zvanu balsosim par 18. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 0 pret 42 atturas 38. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 19. atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka, ka nododot minēto nekustamo īpašumu tiek ņemt vērā neatkarīgi vērtētāja noteikta nekustamā īpašuma tirgus cena un tiek ievērot komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas numuru 651 nosacījumu un seka šo nosacījumu neievērošanas gadījumā. Komisijas vārda aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 0 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Tātad 20. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums attiec uz likuma projekta 8. pantu, kas nosaka dažādas biedrības un kultūras ministrijas pienākumus, piemēram, dokumentu glabāšanu, komercdarbības atbalsta regulējumu, nosacījumu ievērošanu un citus. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 20. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Divdesmit pirmais juridiskā biroja priekšlikums likuma projekta 9. pantā paredz, ka ēkā atrodošu
Mēs jūs nedzirdam. Man ir lūdzu ziņot par 21. priekšlikumu vēlreiz, jo nebija dzirdams teiktais. Atraukums 5 minūtes. Budātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi. Tātad 21. Priekšlikums vārds atbildīgās komisijas vārdā deputātam Rēvim Dzinteram.
Jā, godā tie kolēģi, kaut kā neiet viegli man ar šo likumprojektu. Nezinu, ko Vāgners cenšas pateikt, bet nu, nepadosimies. 21. Tātad juridiskā biroja priešlikums likumprojekta 9. Pantā paredz, ka ēkā atrodošos inventāra priekšmetus norāda inventarizācijas sarakstā, kas tiek pievienos pieņemšanas nodošanas aktam. Priešlikums ir atbalstīts un iekļaus 22. Atbildīgās komisijas priešlikumā. Komisijas vārdā aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. Juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 77 pret nav atturs viens priekšlikums atbalstīts.
22. Ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums. Tas precīzāk izsaka 9. Pantu redakciju. Komisija aicina atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
23. Un 24. Priešlikumi nosaka kārtību, kā nekustamais īpašums tiek ierakstīts zemes grāmatā. 23. Finanšu ministri Jāņa Reira priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļaus 24. Atbildīgās komisijas priešlikumā. Aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. Finanšu ministra Reira priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 0 pret 44 atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 24. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 81 pret 1 atturas 0, priekšlikums atbalstīts.
25., 26. Un 27. Priešlikumi saistīti ar pārējais noteikumu normu redakciju. 25. Ministra Naura Puntuļa priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 27. Priešlikumā. Aicinu balsot vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 25. Kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 0 pret 45, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 26. Finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļaus 27. Priešlikumā. Tātad pretvai.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 45, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 27. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to, kolēģis, pitējot dažādām grūtībām, esam visus priekšlikumus izskatījuši un aicinu balsot par likuma projektu kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Riharda Vagnera ielā 4 Rīgā, nodošanu Rīgas Riharda Vagnera biedrībai otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas pēc izskatīšanas sēdē. Ja nemaldos, tas ir šā gada 9. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. jūnijas. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2020. gada 29. māja rīkojumu numur 281, 2020. gada 29. māja rīkojumu numur 290 un 2020. gada 2. jūnija rīkojumu numur 291, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums numur 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā 2020. gada 3. jūnija sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegtos grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā numur 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Rīkojuma grozījumi saturu vairākus papildinājumus un iepriekš noteikto ierobežojumu atvieglojumus. Nosaukšu dažus. Pirmais, papildināts, ka lēmumu par mācību procesu norisi dažādās starptautiskajās skolās pieņem izglītības un zinātnes ministrs. Otrais, ar šā gada 1. jūniju, ievērojot sociālās distancēšanās, prasības ir atļauti arī klātienes papildus mācību pasākumiem pamatizglītības pakāpē, ja tie nepārklājas ar citiem pasākumiem un aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās. Bez tām ir noteikts, ka Eiropas parlamenta 2020. gada 25. maija regulas, ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumu saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu prasības, nav attiecināmas uz vadītāju apliecībām, tahogrāfu, regulējām pārbaudēm, vadītāju kartēm, tehniskajām apskatēm, Eiropas kopienas atļaujām, startautiskajiem kravu un pasažieru pārvadājumiem un to kopijām, kā arī transporta līdzekļu vadītāju attestātiem. Tāpat ir noteikts, ka pašizolācijas prasības neattiecas uz personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējušas citas valstis, izņemot Baltijas valstis vai slimību kontrolas un profilakses centra tīmekļa vietnē publicētās valstis, kurās 14 dienu kulminatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju nepārsniec 15, kā arī Lietuvos un Igaunijas valsts piederīgiem, kas šķērso Latviju tranzītā. Uzklausot iestāžu ziņojumus, komisija attiecīgos grozījumus ārkārtas stāvokļa rīkojumā atzina par pamatotiem situācijai atbilstošiem un nepieciešamiem. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2020. gada 29. māja rīkojumu numuru 281, 2020. gada 29. māja rīkojumu numuru 290 un 2020. gada 2. jūnija rīkojumu numuru 291, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums numuru 103, par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie deputāti, darba kārtībā esam nonākuši līdz sadaļai likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts COVID-19 izplatības radīta valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena. Godātā ziņotāja, lūdzu ieslēdziet mikrofonu, jūsu teiktais mums nav dzirdams. Benhenas kundze, es aicinu jūs lūdzu ieslēgt mikrofonu, mēs nedzirdam jūsu teikto. Benhenas kundze vēlreiz, lūdzu ieslēdziet mikrofonu, jūsu teiktais mums nav dzirdams un lūdzu sāciet ziņot no sākuma. Kolēģi, turpinām darbu par likumprojektu ziņos budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsādātājs Mārtiņš Bonders. Lūdzu mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, priekšsēdētājs kundze, labrīt. Mēs saņēmām no valdības COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tās novēršanas un pārvarēšanas likumu. Tātad šajā likumā ir daudz, kas ierakstīts, kā dzīvosim pēc tam, kad faktiski krīze būs beigusies un tur ir daudzi ļaudis, kuri, jeb daudzas institūcijas, kuras ir strādājušas pie šī likuma, valdība ir konsolidējusi un atnesusi uz parlamentu. Es nešaubos, ka otrajā lasījumā būs zināmas korekcijas. Es nešaubos, ka jūs, kolēģi, arī šo to iesniegsiet, bet komisijas vārdā lūdzu pirmkārt atbalstīt steidzamību, otrkārt atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Es redzu, ka runātāji no komisijas ir pieteikušies, tajau, kā teikt, man papildinās. Paldies!
Paldies! Vai kāds no debatētājiem vēlas runāt par steidzamību? Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta COVID-19 izplatības radīta valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim! Par 69 pret 19 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts, un deputāti bija pieteikušies debatēs. Uzsākam debates, vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsti godātie kolēģi, mēs, protams, ka atbalstām nepieciešamību pēc ekspansīvas fiskālās politikas vai cīnīties pret šīs Covid krīzes radītām sēkām. Bet tajā pašu laikā, kolēģi, es gribētu visiem jums atgādināt, jo izskatās, ka šī koalīcijas deputāti ir tagad atrodas kaut kādas tādas fiskālās eiforijas stāvoklī, kad pēc vairākiem gadiem, pēc vairākiem fiskālās disciplīnas gadiem pēkšņi tas fiskālās šļūzas visas ir vaļā, mums naudas ir tik daudz, ka nekad nav bijis, un viss tiek gatavoti plāni, kā šo naudu apgūt, izterēt kaut kādam īpašajam partijiskam interesam un tā tālāk. Es jums kuļi gribu atgādināt, ka šī ir aizņemta nauda, ja? Tā nav kaut kāda mana debes mana, tā ir aizņemta nauda. Pēc pēdējās krīzes Latvijas valsts ir parada ap 10 miljārdiem eiro, un tagad tam tiks pielikti klāt vēl daži miljārdi eiro, kuri būs jāatdot. Un mēs redzam, ka, lai gan vārdos valdība runa par to, kā ārkārtēja situācija tiks izbeigta. Ar šo likumprojektu mēs redzam, ka de facto tie eksperti soli, lai pēc būtības de facto turpināt šo ārkārtēja situāciju, turpināt šo lēmu pieņemšanas režimu, kur ir bijis tajā ārkārtēja situācijas. Un te ir jautājumi, kāpēc un kam tas īsti ir vajadzīgs, tik vai valdība tik patvaļīgi pieņemta lēmumus par šo vairāku miljardu apguvi. Diemžēl valdības rīcība pēdējo 3 mēnešu laika neliecina par tā spēju atbildīgi rīkoties ar nodokļu maksātāju naudu. Mēs redzējām, ka tad, kad runa bija par atbalstu tiešiem plašajiem cilvēku lokam, darbiniekiem, kas ir iekļuvuši digstāve, tad šī palīdzība ir mērama, nu tagad jau gandrīz nepilnu 3 mēnešu laikā, ir kādiem 30 miljoniem eiro. Bet savukārt palīdzība, kas ir pat konkrētiem uzņēmumiem ir Baltic, ir mērama 285 miljoni eiro apmērā. Un kas tiek pieņems bez jebkādas saskaņošanas, neinformēt likumdevēju, slēgtē valdības sēde, un sabiedrība nav informēts par šā lēmuma pamatojumu, par to, kāda analīze bija tam apakšā, kādas iespējamas sekas un tā tālāk. Mēs arī redzam, ka trīs mēnešu laika valdība praktiski tā arī nespēja paradīt kaut kādu sakarīgu plānu, kā palīdzēt atbalstīt turizma nozare. Tāpēc viss tie fakti liecina par to, ka šī turpināt šo ārkārtējas situācijas kārtību, kur valdība var faktiski vienpersoniski pieņemt lēmumus par miljardu apgušanu, tas ir kaut kas tas, kam mēs kategoriski nevaram piekrīst. Tāpēc, rezumējot, kolēģi, ekspansīva fiskālā politika, jā, bet tikai ar stingro likumdevēja kontroli. Tikai tā. Tāpēc šīs likumprojekts pašreizē formāta nav pieņemams. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā. Labdien, cienījumā Saimā. Mūsu priekšē ir visai eklektisks likumprojekts. Tā tvērumā ietilps daudz kas. No atļaujās biedrību biedriem atalīnāti balsot kopsapulcē līdz pat mandātai izsniegšanai ministra kabinetam par pasākumu noteikšanu valsts stāvniecības atjaunošanai. Ko es atbalstu un ko neatbalstu likumprojektā? Atbalstu fiskālās disciplīnas likumu faktisko apturēšanu šogad un nākamajā gadā. Konkrēti atcēlots aizliegums vispārējais valdības budžeta struktūrāla bilance ietvara likuma projektā katram perioda gadam noteikt mazāku par minus 0,5% no attiecīga gada iekšzemes koprodukta. Turklāt atkāpēji no šā nosacījuma nav ierobežota ar prognozēto budžeta ieņemumu samazinājumu. Tas nozīmē, ka valsts var aizņemties tik daudz, cik tā uzskatīs par nepieciešamo. Faktiski mēs atgriežamies pie stāvokļa pirms fiskālās disciplīnas līkuma pieņemšanas 2015. gada 31. janvārī, un pret kura pieņemšanu mūsu frakcija kategoriski iebilda. Eiropas Savienības dalību valstīm, Latvijai tai skaitā, dogmatiski angažētas stingras taupības politikas dēļ tika atņemta iespēja realizēt valsts diriģētu industriālās attīstības politiku, kuras sekmīga realizācija ir būtisks priekšnosacījums, lai ekonomika sasniegtu pietiekami augstu konkurētspējas līmeni. Arvien izlēmīgākā un vērienīgākā fiskāla politika ir pieprasīta smagas ekonomikas lejupsliedes laikā. Tāpēc šā gada 20. martā Eiropas komisijas paziņojums un 23. martā Eiropas Savienības finanšu ministru paziņojums, ar kuru iedarbināti stabilitātes un izaugsmēs pakta izņemuma nosacījumi, ir likumsakarīgs un netieši atzinums tam, ka stingra taupības politika nav spējīga pārvarēt ekonomiskās aktivitātes kritumu un noturēt līdz pilsoņu dzīves kvalitāti. Es tagad dzirdu arī komisijas sēdē, mūsu Saeimas budžeta komisijas sēdē, ka ir jāsildina ekonomika. Ja tā jāsildina tagad, tāpēc un kādēļ tā nebūs jāsildina pēc satricinājuma beigām jautājums. Ir vitāli svarīgi radīt strauju izaugsmi un vairāk darba vietu, lai vairāk cilvēku varētu iesaistīties ekonomiskajai darbībā un uzlabot savu dzīves kvalitāti. Budžeta deficīts rosina pieprasījumu, tāpēc attiecības valstī un Latvija tieši šādā valsts ir nepatraukti jāplāno budžets ar deficītu, cik tālu parāds ir uzturāms. Es gaidu izmaiņās ilgtermiņa fiskālās politikā un ceru, ka tas ir sākums šādai politikai. Es rēķinu uz to, ka ja 2009. 2010. gada krīze ļāva ietekmīgiem politiskiem spēkiem Eiropā nostiprināt bezdeficitē fiskālo politiku savu ekonomisko interesu nostiprināšanai, neļaujot pacelties valstu importētāju konkurētspējai, šī krīze pārliecinās Eiropas augošas ekonomikas un Latviju tā skaitā, ka stingra taupība ir bijusi slasts, ka izaugsmes avots ir lielas naudas apguvē, un kas liek budžetu ar deficītu nenozīmē dzīvot uz bērnu rēķina, bet radīt un atstāt viņiem mantojuma jaunu bagātību. Ko es neatbalstu likumprojektu, par to jau daļēji piezīmējis mans kolēģis Večslavs Dambrovskis, bet nu tomēr vēl. Pēc savas ietekmes uz valsts ekonomikas un sociālas jomas attīstību, tas var kļūt samērīgs ar budžeta likumu. 26. māja valdības vadītājs Krišjānis Kariņš pēc ministru kabineta sēdes atzina, ka COVID-19 krīzes pārvarēšanai kopumā tiks mobilizēti 4,5 miljārdi eiro. Tie veidos 15% no valsts iekšzemes produkta, jeb 45% no valsts gada budžeta. Tā ir milzīga ar valsts gada budžetu salīdzināma summa. Savukārt, kā šos līdzekļos valdība terēs, paskaidro tieši šīs izskatāmais likumprojekts. Līdz ar to tam nenovēršami ir budžeta likuma funkcionalitāte. Tāpēc pret to jāizturas, ka pret budžeta likumprojektu, kuru pieņemam ik rudenī. Tikmēr likumprojekts piešķir ministru kabinetam un īpaši finanšu ministram ļoti plašas pilnvaras finanšu līdzekļu terēšanā. Piemēram, finanšu ministrs ir tiesīgs valsts vārdā ņemt aizņemumus nepieciešamajā apmērā, izraudzīties aizņemumu instrumentus un nosacījumus, kā arī ir tiesīgs informēt par to Saeimu, palielināt gadskartēja valsts budžeta likuma noteikto valsts parāda maksimāli pieļaujamo apjomu saimnieciskā gada beigas un valsts parāda vadības izdevumu un saistību izpildīja noteikto apropriāciju. Tas ir 27. pants, citāta beigas. Finanšu ministrs arī bez atsevišķa ministru kabineta lēmuma veids grozījumus valsts aizdevuma līgumos. Un tas viss notiks bez Saeimas uzraudzības un kontroles. Saeima būs informēta, bet ietekmēt notikumus tai nedotas nekādas iespējas. Likumprojekts piešķir valdībai nesamērīgas pilnvaras un to nevar pieļaut. Tāpēc es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, mēs esam pārdzīvojuši pirmo šoka terapiju un jau tuvojamies ārkārtas situācijas beigām. Tā drīz beigsies un ir ļoti svarīgi, lai gan valdība, gan Saeima dod skaidru redzējumu, kā mēs dzīvosim tālāk. Gan kādi ierobežojumi vēl tiek saglabāti, bet vēl svarīgāk, kāds atbalsts tiks nodrošināts gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem, gan īpaši tiem, kas bez darba ir palikuši Covid krīzes laikā. Un tā bija viena no būtiskajām lietām, ko es sagaidīju saņemot šo likumprojektu no valdības. Tā vietā mēs redzam, ka ir diezgan skaidri pateikts likumprojektā, ka dīkstāvs pabalsts beigsies šā gada 30. jūnijā, un nekādu papildu jaunu pasākumu, kuras valdība vai Saeima šajā likumprojektā piedāvāt no savas puses nav. Tas, kas ir šajā likumā, ir jau pieminētā ekspansīvā fiskālā politika, kas pēc būtības ir pareizi. Ekonomikas krīzes laikā ir jāiegulda attīstībā. Jautājums ir tikai par to, kur nauda tiek ieguldīta un kā tas tiek darīts. Un atkal jau, šis likumprojekts nevienu vārdu nesaka par to, kā šie līdzekļi tiks izmantoti. Šis likumprojekts vien saka, ka valdība par to lems bez Saeimas, un es teiktu, līdz ar to arī bez sabiedrības aktīvas iesaistes, tiek milz mandāts dots finanšu ministram, tiek milz mandāts dots pašai valdībai, gan budžetu pārdalīt, gan palielināt valsts aizņēmumus, un tas tādā situācijā, kad vienlaikus ir paredzēta arī atteikšanās no fiskālās disciplīnas likuma. Tas nozīmē, ka neierobežot tēriņi, turklāt vēl neierobežotā laikā. Šis likums nenosaka arī laiku, cik ilgi tas darbosies, kas arī, manuprāt, nav pieņemams. Mēs no savas puses sniegsim priekšlikumus uz otro lasījumu, kas atjauno budžetu un finanšu vadības likuma kārtību. Finanšu ministrs valdība var līdzekļus pārdalīt, ja tie ir liela apjomā, tad ir jānāk uz Saeimu saņemt mandātu. Ministra prezidentam jānāk arī ar regulāriem ziņojumiem, lai Saeimai un sabiedrībai skaidrot, kur līdzekļi tiks ieguldīti, un ir jānosaka arī termiņš, cik ilgā režīmā mēs šādi strādājam. Kāpēc ir bažas par valdību? Nu, jau tika pieminēts Air Baltica piemērs, kur patiesi tiek uzsvērts, ka 1,4 miljārdi jau tika pieņemts lēmums atbalstam uzņēmējiem, tautsaimniecībai, līdz uzņēmējiem, līdz darbiniekiem ir aizgājusi vien niecīga daļiņa naudas. Un tad vēl, lai saņemtu, piemēram, Dīkstāves pabalstu uzņēmējiem un darbiniekiem, ir nenormāli daudz laika, enerģijas pūļu jāvelk, lai pierādītu, cik tieši nelaimīgi viņi ir, cik ļoti viņiem vajag to 180 vai nedaudz vairāk eiro. Un ar otru roku tikmēr valdība slēgtā Saeimas sēdē bez diskusijām, bez sabiedrības iesaistes, bez skaidra pamatojuma piešķirt 286 miljonu eiro Air Baltica. Bet tas nav vienīgais piemērs. Diemžēl arī šobrīd skatot to piedāvājumu, ko valdība nu pat ir apstiprinājusi, ka jaunos atbalsta pasākumus tautsaimniecības sildīšanai, es neesmu sajūsmā par pieņemtajiem lēmumiem. Es, piemēram, neredzu, kur ir skaidrs atbalsts subsidēt darba vietu nodrošināšanā vienmēr 20 miljonu turismu nozarei, kas ir atsviesti tā, nu, lai nozara nomierinās, saprotot, ka negribas ļoti dot samazināto PVN. Es neredzu skaidrs bezdarba atbalsta pasākumus. Tas, ko es redzu, 77 miljonus eiro būvniecībai, veselības nozarē, nu, es būtu daudz priecīgāk, ja šādu vai līdzvērtīgu summu tiktu virzīta atalgojumu nodrošināšanai mediķiem, kas sen ir solīts un nav izpildīts. Redz arī būvniecības projektus citās nozarēs. Tas, protams, arī ir vajadzīgs. Infrastruktūras attīstība arī nav mazsvarīga, bet ja tā iet roku rokā ar praktisku atbalstu darbiniekiem, ar praktisku atbalstu uzņēmējiem, nu, nevar taču iedomāties, ka visi kultūras zinātnes un citu jomu nodarbināties šobrīd pārorientēsies un ies strādāt celtniecībā. Es domāju, tas būtu diezgan tuvredzīgi. Lēmumi šobrīd no valdības puses nav, vismaz nav pietiekami izskaidrot sabiedrībai. Es domāju, ka arī nav pilnībā pareizi, un tieši tādēļ es arī uzskatu, ka Saeimas kontrolei ir jāpaliek, īpaši tādā situācijā, kad fiskālie rāmi tiek noņemti, īpaši tādā situācijā, ka tā nav mūsu paša nauda, tā ir aizņemta nauda, un kādā brīdī tā būs arī kādam jādod. Tā kā gatavosim priekšlikumus, ceram uz diskusiju, mēs esam atbalstījuši lielo steidzamību, lai likums laiks var stāties spēkā, bet saturiski ir ļoti būtiski precizējumi no nepieciešamā.
Paldies, vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Labdien, cienījumie deputāti. Es runāju salīdzinoši maz un arī pārsvarā tikai tad, ja man ir ko teikt. Un šis ir gadījums, kad laikam šis likumprojekts nevar palikt bez tādas pat īpašas uzrunas. Vispirms es domāju, tāpat kā ļoti daudz arī citi, neskatoties uz to, ka mēs esam opozīcijā, gribu teikt arī paldies par patiešām tādu pragmātisku izturēšanos šajā krīzes laikā un veiktajiem pasākumiem. Mēs varam strīdēties vai teikt, kurš kaut ko var labāk, kas izdarīts, kas nav. Nu, tur nekļūdās, acīm redzot, tikai tie, kas nedara, bet nu, kopumā līdz šai dienai mēs esam tā kā dzīvojuši godam, tā varētu teikt. Liels pateicība jau gan arī pienāks visiem Latvijas iedzīvotājiem. Mēs esam ļoti saprotoši bijuši tai ziņā, ka ļoti disciplinēti un 2 metru distance patiesībā latvietība nemaz nav tik liela, drīzāk otrādi. Tā kā kopumā uz šodien viss ir kārtībā. Bet es atgriežos pie šī likuma projekta, kas man gan apmulsināja, gan šobrīd. Bet patiesībā ārkārtīgi satrauc. Man ir tāda sajūta, ja vien tas netiks labots, un es ļoti labprāt gribētu izprovicēt kādu no ministriem vai kādu no tiem, kas koalīcijā lemj, lai tad pasaka, vai tas, par ko tikko Dana Reiznieca Ozola runāja par nepieciešamiem izmaiņām, būs vai nebūs. Jo pretējā gadījumā to lasot ir tāda priekšbalītas sajūta. Kāpēc priekšbalītas sajūtas atver tagad šos te pantus, par kuriem obligāti ir jārunā un pārfrāzēt to tā saucamajā vieglajā valodā. 25. pants. Mēs mainīsim, samazināsim, palielināsim, pārdalīsim naudas sadalījumu starp ministrijām, mūsu programām un iestādēm, tā kā mēs to paši gribēsim. Par izdarīto pēc tam Saeimu un sabiedrību painformēsim. 26. pants. Lai vieglāk sadalīt un nav jānodarbojas ar lielu birokrātiju, mēs nepieciešamās summas pēc vajadzības ieliksim neparedzētajos izdevumos. Par izrīto pēc tam Saeimu un sabiedrību painformēsim. 27. pants. Finanšu ministrs jau uzskatīs to par vajadzību. Ņems aizdevumus, izraudzīsies kādas ņemt, kā arī, ja vajadzēs, palielinās valsts parādes, palielinās parādu pārvaldīšanas izdevumus, saistība avots un tā tālāk. Par izdarīto mēs pēc tam atkal Saeimu un sabiedrību painformēsim. Nu, tas pats ir 28. pantā, bet pašas tās beigas ir, runājot par 56. pantu, kas izsauc pavisam lielu izbrīnu. Ja mēs uzskatīsim, ka pastāv Covid draudi, mēs veiksim to, ko vien uzskatīsim par nepieciešamu. Un likums būs spēkā, kamēr vien mēs to gribēsim, jo likumā nav nekādas atrunas atšķirībā no tā, par ko mēs nobalsojam steidzamiem skārtā par steidzam, kur ir kaut kā vismaz pateikts, ka tas ir līdz gada beigām. Šim likumam pagaidām nekāda termiņa nav, un tieši tāpēc rodas tādā sajūta, ka tuvojas ballīt ar vairāk kā 2 miljardiem, ko tad mēs sašķērēsim 5 koalīcijas daļās, un tad mēs kaut kā paši tiksim galā, jo pats jēdziens mēs Saeimu painformēsim, vai informēsim Saeimu, es to saduros pirmo reizi, jo atceros jau visus tos gadījumus, kas arī pat saistījās ar valsts drošības, runāja vēl par neseno pagātni, vēl 2 mēnešus līdz vēlēšanām attiecībā uz Konexus daļu pirkšanu, kas ir valsts drošības jautājums. Mēs nācām uz Saeimu ar salīdzinoši nepopulāru lēmumu, aizstāvējām, runājām, painformējām, visu to zināja, noargumentējām, kāpēc to iet. Nu, 81. pants, par ko mēs diskutējām, un es tā kā arī piedaru pie tiem, kas uzskata, ka nepieciešamās ārkārtas situācijās, un tad, ja to patiešām pamato, un tas neskar ļoti lielas lietas, vajadzētu atjaunot. 81. pants nobāla, ja mēs salīdzinām to ar tām pilnvarām, ko šis dotais likuma projekts iedod valdībā. Es pat gribētu teikt, ka šobrīd es to skaitu par zināmā mērā pat bīstam. Nu, Saeima te uztaisa labu saziņu. Mēs varam attālināt, ja tas ir vajadzīgs. Mēs esam gatavi un tagad jūs varat iet mājās. Mēs ar to tiksim galā. Tāpēc, es saprotu, budžeta komisijā varbūt pirmā lasījumā Bondar kungam ir liela pieredze ar ballīšu taisīšanu, bet kādam kādreiz, ja tā ballīte būs neapdomīga, kādam par to būs jāmaksā un kādam jāsavāc tās sekas, ja gadījumā. Protams, mēs varam uzticēties. Šeit ir tas teiciens, jā, ka esiet mierīgi, jūs Saeimas deputāti varat mierīgi pavadīt vasaru, mēs to labprāt arī darīt. Mēs ar visu tiksim galā, rudenī jūs tiksiet par visu informēt, kas ir izdarīts. Bet ejam pie sekām. Man ir tāda sajūta, un es esmu pārliecināts, ka es nekļūdos, ka viss nevis attiecībā uz Covid, bet uz ekonomiskām sekām, viss mums jau ir priekšā. Un man ir pamats to runāt, jo gan no pasaules ekonomiskām krīzēm, gan arī no tās pieredzes, ko deva iepriekšējā krīze, ekonomika seko ar nelielu nobīdi. Ja jūs saprotat, tā mūsu lielākā daļa uzņēmuma, ar ko mēs ļoti lepojamies, īpaši eksports, un es apsveicu visu gan valsti, gan eksportētājs, neskatoties uz šobrīdējo situāciju, pirmā ceturksnī eksports pat pieauga salīdzinājumā 2019. gadu, bet nevajag aizmirst, ka mūsu lielākā daļa uzņēmēji ir tā saucamās ekonomiskās ķēdes apakšgalā. Ko tas nozīmē? Tas nav slikti, bet tas nav, lai to ilustrētu, mums šeit nav tā daudz kā IKEA, kas savāc no citiem savu produkciju ar zīmolu, pēc tam pa visu pasauli ieliek veikalos, un viņš ir atkarīgs no tā, vai pircējām ir naudas un ekonomika uzņēmumā griežas. Mūsu uzņēmē lielākā daļa ir tie, kas saražo tālāk pielietošanai. Kokapstrāde pārsvarā tās ir augstas kvalitātes produkcija, ko vienalga tālāk ieliek vai mēbelēs vai kaut kur citur. Tas pats attiecas uz būvmateriāliem, tas pats attiecas uz ļoti daudzām nozarēm. Ir, protams, daži izņēmumi, jā, IT nozara. IT nozara pārsvarā arī, kas mums ir visstraujošākā nozara. Tomēr ir jāatzīst, ka viņa jau nerada, pārsvarā nerada gala produktu. Viņi rada produktus, ko tālāk tas pats Microsofts izmanto, ko izmanto kādi citi uzņēmumi. Un tad mēs esam spiesti šobrīd paļauties, un ir tā varētu teikt, lūk Dievu, lai ar ekonomiku Vācijā, Francijā, Anglijā, lai tur nekas nebruktu, jo ja tur jūtīs un tur jūt šobrīd krīze, tad ekonomikas problēmas Latvijā sāksies tikai no apmēram vasaras beigās. Un krīze tur ir šobrīd attiecībā uz naudas izlietojumu, ja paskatāmies uz to, kā rīkojas citas valsts, tad ir viena tāda tabula, viņi ir ministra kabinetā arī vienā ekonomikas ministrijas ziņojumā, kur ir lielākās valsts ar to, kā viņi izlieto ekonomikas sildīšanai naudu. Un tur diezgan fenomenāli atšķirās Vācija, kas milzīgas apjomas liek tieši savus ražošanas attīstībai. Viņi saprot, ka būs lielas ziepes, ja to nedarīs. Viņi tāpēc arī to dara. Pagaidām es jau ļoti ceru, es patiešām vienīgo ekonomiskās atbalsta dokumentu izlasīju to, ko iesniedz ekonomikas ministrija, un kam šobrīd neparādās absolūti nekādu turpinājumu. Šobrīd tas, kas parādās tajā naudas sadalē, kas ir pieejams, ir viena pozitīva lieta, man šiet ekonomikai, viena pozitīva lieta ir atbalsts automam, mēs neredzam kādas programmas, bet tas ir valsts instruments, nu pārējais ir tā vairāk vai mazāk redzams, kas sadalīts, nu tā kā bija kultūrai 30, nošķēlām nos demogrāfijai, kur liksim vēl nezinām, bet ok, dāmas un kungi, es ļoti ceru, ka mēs neesam ballītas priekšvakarā, ka jūs, kas virzat to apzināties, ka šoreiz lietas ir nopietnas. Lietas ir nopietnas un nevajadzētu atgriezties rudens pusē pie kādas budžeta nakts, kā tas bija pirms cik gadiem, kurā dabūsim griezt protams, ka gan jau viss būs kārtībā. Bet tāpēc šobrīd ir, protams, diskusijās mēs nobalsojam par lielo steidzamību, saprotot, ka ārkārtas situācija vienkārši ir uz šo momentu jāaptur un lēnām jāsāk ekonomika arī pasākumu, kur nes atdevu faktiski iet normālā dzīves ritmā. Pagaidām ir tikai tāda solījuma, ka uz otro lasījumu tagad, kad būs priekšlikumi un mums viņi ir sagatavoti, viņi ir domāju, arī es ceru, ka finanses ministries ļoti ceru savus, ļoti cienu Jānu Rēru. Mēs kopā esam daudz labus darbus darījuši iepriekšējā valdībā. Es paļaujos uz viņu vārdiem, ka ka tā ir sagadīšanās, ka saimu ar saimu neviens nerunās. Tā varbūt pat ne saimā jēga, bet ja mēs to runāsim un jūs būsiet spiesti šeit izstāstīt, kur liksiet, kāpēc, kādi būs atdevi no tā visu, to taču uzzinās arī visa sabiedrība. Ja tie būs labie darbi, jums uz rokām nesās, tāpēc es ļoti ceru, ka un paļaujos uz Rērkundu vārdiem, ka tas, kas tur ir ierakstīts, pagaidām tā netīšām ir nokļūs. Un tas mēs neesam šobrīd lielās ballītes priekšvakarā, bet gan lielu un atbildīga darba priekšvakarā. Tāpēc mēs pie pirmā lasījuma, es ceru, ka tur jums balsis pietiek, mēs noteikti atturēsimies, nevis balsosim par kaut. Protams, tur ir daudz arī labi un vērtīgi pasākumi, bet ceru uz labām produktīvām diskusijām budžeta komisijās, izdarot šos labojumus, nepazemojot saimu, un es gribētu teikt arī sabiedrību, un atgriežamies pie otrā lasījuma jau ar izmainītiem tekstiem, un tad visi nobalsojam par. Paldies!
Kolēģi, labas un produktīvas diskusijas visticamāk tomēr nebūs. Mums, diemžēl, ir ļoti slikta pieredze šajā Covid krīzes risināšanas laikā, jo viss notiek, protams, visas diskusijas notiek ļoti ātri. Reizēm uz mūsu priekšlikumiem mēs pat neseņemam nekādu atbildi. Un, ja mēs runājam par šo konkrēto likumu, es nevaru arī nerunāt par visu likumu paketi, par kuru mēs šodien turpināsim arī diskusiju. Es atceros pirms kāda laika viena politiskā spēka pārstāvji publiski ļoti, ļoti stipri kritizēja Ungāriju, kura Covid krīzes laikā esot atļāvusies nodot daļēji pilnvaras valdībai, it kā ignorējot parlamentu. Un bija, protams, gan publiska diskusija ar vēstnieku kungu, gan arī tālāk sekoja, nesekoja nekāda atvainošanās. Un principā, es saprotu, ka tas politiskais spēks, mēs runājam par attīstībai palikt pie savu viedokļu, ka Ungārija ir nosodāma, jo viņa ir rīkojusies nepareizi. Un tagad mēs faktiski esam nonākuši pie tieši tāda paša risinājumu, kur mūsu valdība ir piedāvājusi saimai. Mūsu valdība ar šiem likumprojektiem tiešām liek saprast saimai, ka saima nemaz vairs nav vajadzīga. Tā kā arī teica iepriekšējie runātāji, tātad naudas pārdala ir sākusies, respektīvi naudas pārdala turpinās. Saimai šajā gadījumā tiek atvēlēta tikai novērotāja loma. Labi, ja vispār tiešām novērotāji, labi, ja mēs vispār mums tiks pastāstīts, ja mēs runājam par Air Baltica atkal. Bet, un vēl turklāt ļoti interesants formulējums ir tajā, ka valdība faktiski šobrīd var pēc savām sajūtām, pēc savām, nu, vadoties pēc saviem iekšējiem kaut kādiem rādītājiem, var izdomāt, kurā brīdī ierobežot tādas vai citādas tiesības. Jā, šajā likumā mēs par to nerunājam, bet ja mēs runājam par šiem te dvīņu likumiem, tātad tas Covid pārvaldības likums un šis te, tad mēs sagaidītu vismaz, ka šajā likumā, kurš, cik mēs noprotam, ir domāts par atbalstu krīzes risināšanai, vajadzētu būt, nu, teorētiski iekļautiem visiem priekšlikumiem, par kuriem mēs runājām, nu, šo mēnešu laikā. Es domāju, ka valdībai un koalīcijai bija laiks izsvērt, padomāt par visu, par visām kļūdām, kuras tika pieļautas arī dīkstāvs pabalsta regulējumā un gan atjaunot šo te pieteikšanās termiņu, gan arī padomāt par to, kādā veidā tiks reaģēts uz jaunu infekcijas vilni, ja tāds vispār būs. Tā vietā, protams, mēs redzam šajā likuma projektā to, ka jā, tiks dalīta nauda un to, ka faktiski visi labumi, kuri ir ļoti, ļoti mazā skaitā, ir palikuši, beigsies pavisam drīz. Un pats, protams, pats amizantākais šajā likumā ir tas, ka visam tam pa vidu ir alkohola tirdzniecība attālināta. Par to mēs arī noteikti esam padomājuši. Tas tā, nu, tā kā vēl klāt. Un vēl, protams, es nevaru nepiebilst to, ka šis likums ir interesants ar to, ka faktiski iepriekšējais likums, par kuru, pie kura mēs ļoti daudz un ilgi strādājām, nu, nedaudz atšķiras no šī likuma, ko jūs piedāvājat. Faktiski tas atšķiras ar galvenokārt nosaukumu. Jā, jūs esat izdomājuši varbūt veiksmīgāku nosaukumu, bet jūs esat izdomājuši veidu, kādā atrisināt azartspēļu jautājumu. Un ir, protams, skaidrs, ka valdībā iespējams azartspēļu sponsori jums ir ieteikuši tādu veidu, kādā jūs šo problēmu atrisināsiet. Uzrakstiet jaunu likumu, kurā būs apmēram visi tie paši pasākumi, bet 9. 8. pantu neliksim iekšā. Un tādā veidā jūs esat atrisinājuši šo problēmu, kur tiešām bija pastāvēja, tātad, jo mēs bijām noteikuši, ka azartspēļu licences būtu apturamas līdz šī līguma darbības beigām. Jūs esat izbeiguši iepriekšējo līgumu un jaunu līgumu sastādījuši tā, lai tajā nebūtu azartspēles. Nu, labi, labi, jūs domājat, ka jūs kādu esat piemānījuši. Bet es tiešām ceru, ka jaunās konservatīvās partijas pārstāvi, kur arī valdībā, cik noprotu, ir pievienojuši kaut kādu savu atšķirīgo viedokli par azartspēlēm. Es ceru, ka arī šīs partijas pārstāvji pievērsīs uzmanību šim jautājumam un strādās pie priekšlikumiem pie otrā lasījuma. Mēs sagaidīsim to, jo savādāk nu, izskatās, ka jūs esat visi vienā laivā. Un, ja mēs runājam par kopumā, es neatbalstu šo likumu, tāpēc, ka šajā likumā absolūti nav padomāts arī par tādu lietu, kā, ja mēs runājam par attālinātām mācībām, tad nav padomāts arī par atbalstu vecākiem, ko mēs darīsim ar 1. septembri. Jā, ir paredzēts tas, ka otrajā likumā ir paredzēts tas, ka būs valdība lems, kādā veidā tur notiks ēdināšana, kādā veidā notiks atbalsts ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, bet nav skaidrs vīzijas, nav skaidrs atbalsta mehānismu ne skolotājiem, ne vecākiem, nekā nav. Ir tikai naudas dalīšana, alkohols un viss. Un tiešām pilnīgi liels pilnvars valdībai. Un Saima var vienkārši atslēgties un iet savā e-platformā tālāk tusēt. Es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Kuņevs kundze, vai jums pietiktu debatēm ar 7 minūtēm? Vai debatēsiet pēc pārtraukuma? Labi, tad laiks pārtraukumam notiek deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi notikusi pārtraukums līdz pulkstens 11.